Ja, nu er det jo, nu er det et år siden, vi sad for sidst.
Er det det?
Ja. Eller er det 2 år siden? Nej. Det var i eftersommeren sidste år. Mm. Og siden er der jo så kommet en bog.
Ja, det er det.
Og hvor du jo skriver på en af de første sider på bagsiden af det, du har printet ud, der er der kødtravler. Og det er jo også en bog, der den er meget personlig, uden at den bliver privat.
Det er godt, du siger det, fordi den måtte endelig ikke være privat. Den handler selvfølgelig, den har som baggrund, at min mand gennem fra 1954, altså gennem mange, mange år, døde. Og ja. Altså, det er jo tab. Og det er meget vanskeligt at komme over tab. Og forsone sig med det, der er sket. Og finde en tilværelse selv. Jeg havde i den periode, hvor Werner var syg, der havde jeg gjort det, at jeg skrev dagbog, og jeg skrev noter ned. Når jeg fandt et citat, eller en historie, eller et eller andet, som jeg synes var interessant, som var væsentligt for mig, og kunne være væsentligt for mine børn og for nogle andre. Men det ville slet ikke hænge sammen. Og så efter Werner var død, så tænkte jeg, nu må jeg virkelig for alvor tage fat på det. Det gjorde jeg så. Og det var mærkeligt, fordi der var meget, der skulle væk. Der var meget, der skulle stryges. Men pludselig var det, som om det hang sammen. Som om de forskellige noter gav ekko til hinanden. Sådan håber jeg, det opleves også. Og sagde hinanden noget. Pludselig kunne jeg skrive den bog, og det var den eneste bog, jeg havde lyst til at skrive. Jeg ville gerne skrive et eller andet, men det var den bog, jeg havde lyst til at skrive. Og så den måtte ikke blive privat. Den skulle være personlig meget gerne, men ikke privat. Jeg ville gerne have, at den ligesom måske sagde noget til mennesker, som havde været i den samme situation, eller var i den samme situation. Og også havde det problem, hvordan i alverden forsoner jeg mig med døden? Hvordan finder jeg mit eget liv efter det, der er sket?
For nogen der er det jo noget, der aldrig sker.
Ja.
Så det er jo. Er det fordi du så er forfatter og vant til at arbejde kreativt, at du har kunnet gøre det? Fordi det er jo også et opgør med en fortid. Det er en masse stemmer, der blander sig, og det er dig, der endnu en gang føjer de der stemmer sammen, men jo altså på en mere sådan.
Det har selvfølgelig betydet noget at kunne gøre det. Men jeg tror også, det handlede om, at jeg havde lyst til at blive ved med at leve. Undskyld, min stemme, den er så helt så mærkelig. Jeg havde lyst til at blive ved med at leve, og derfor havde jeg lyst til at finde nogle ankre i det liv. Men det er jo stadigvæk sådan, at når jeg vågner om morgenen, så synes jeg, at Werner kalder på mig og går sådan beruset søvn hen til rækværket og kigger efter ham, men han er der jo ikke.
Nej. Du har mange stemmer i bogen. Altså dels er der selvfølgelig dine egne stemmer, men der er også stemmer fra din fortid, som blander
ja,
sig.
Ja, og så er der mange andre stemmer. Der er et, da jeg nu fandt ud af, hvordan jeg kunne skrive den, så var det som om det hele faldt på plads i små afsnit, der ligesom samlede sig, handlede om noget bestemt. Og der er et, der hedder De Andre. Der er mange mennesker og mange små historier. Ikke et psykologisk portræt, men små historier om mennesker, som måske forholder sig til døden, eller dør. Der er mange, der dør i den.
Der er mange, der sådan udvisker sig og langsomt forsvinder, nærmest som sådan nogle åndestemmer. Ikke? Du har jo nogle fuldstændig fantastiske betragtninger, men også samtaler med din mor i bogen, ikke? Og ja. Du får jo på sådan en meget...
Hun siger til mig, at jeg må ikke lave det til en person i min roman. Og det kan jeg godt forstå.
Selvom det er en bog, der jo er meget anderledes, fordi den går så tæt på dig selv, så er det jo samtidig en bog, som skriver sig ind i en lang række af dine romaner. Og der har du jo de samme stemmer, der går igen, ikke? Fordi jeg kan huske for et par år siden, du har været med i de to gamle bøger. Og der i den ene af dem, der har du en din bedstemor, du beskriver, ikke? Og selvom hun er yderst i live og meget levende og meget sådan dagsordensættende på sin egen måde, så er det på en eller anden måde, på samme måde, en stemme, der sådan blander sig i dit liv, og som du bliver inspireret af, og som på en eller anden måde sætter en...
Det var ikke min bedstemor, det var min reservebedstemor. Hun var søster til min bedstemor, der døde, før jeg blev født. Men hun betød utrolig meget for mig, fordi hun var et stærkt, også fromt menneske. Men samtidig var hun utrolig tolerant over for omverdenen. Empatisk og tolerant.
Meget slagfærdig også.
Også det, ja.
Jeg har fundet nogle stykker frem for et par af dine bøger, som jeg rigtig godt kunne tænke mig, at du skulle læse.
Det vil jeg gerne prøve på, hvis stemmen holder.
Ja. Og jeg tænkte, det første skulle være for din... Ikke denne her roman, men den, du udgav tidligere, som var Himmelsten. Og det er jo også et uddrag, som var med i gammelbogen nummer 2. Og jeg synes, det er så dejligt, fordi det sådan viser noget af det, som jeg synes er så skønt i dine bøger. Altså det fabulerende og det drømmende.
Pastoraler til en forfader. På heden et sted ved vestkysten gik min tibollefar vogtet for. Havet brusede bag klitrækken. Mørket faldt tidligt på. Der var ikke en busk at gemme sig under. Ikke et træ at tage kending af. Der var kun nathimlen og kolde stjerner. Angsten for hellæst og strandvasker. Lammenes bræn og fårenes tunge varme. Fra heden et sted ved vestkysten rejste min tiboldfar ud i verden. Han puklede hårdt for en elendrig hyre. En gang imellem vendte han hjem til den lille forblæste gård, reparerede et hegn og aflede endnu et barn med sin forslidte kone, der gik i missionshuset og satte sin lid til hende. Han huskede endnu angsten for barndommen, hadede lyngheder og foravl, og så lod af sin jord til spotpris og fremsynede spekulanter, før han igen drog ud på havet. På heden, et sted ved vestkysten på min tiboldfars jord, er der nu et eksklusivt sommerhuskvarter. Husen må kun have strå eller tegltag, og ligger smukt i forhold til hinanden efter byggelove og fredningsbestemmelser. I de lune sommeraftener samles læger og arkitekter, mediefolk og lektorer på heden. De leger sig i lyngen og drikker Irma-vin af papkrus. Konerne har lange skørter på, som i gamle dage. Og når de ser et får, siger de, nej, se et får. Men i øvrigt har de sat skilte op med adgang forbudt for uvedkommende, så de i fred kan nyde den barske natur og tale om, hvordan man kan ændre samfundet. I himlen, et sted i periferien af verdensrummet, går min tiboldfar nu i sort vest og med urkæde på maven. Englene har stusset hans skæg og bundet røde bånd om hans søndagsstok. Og de basker med vingerne og gætter ham ud i de grønne enge, hvor løve og lam græsser side om side. Her sætter han sig i græsset, tunghør og kroget. Klapper sin lille gamle kone på hendes runkne hånd. Og mærker en vag erindring om liv ved lugten fra lammen.
Hvordan fandt du ud af, at du ville være forfatter?
Det er jo svært at afgøre. Ja. Jeg slugte bøger som barn. Jeg havde en kælder, hvor jeg gik ned, og der stod ikke de fine bøger, de stod i stuen bag glas og ramme. Men her var bøger, som sommergæster havde afleveret, og uindbundne bøger af forskellige slags. Alt lige fra krimier til de mest dybsindige værker. Og der gik jeg ned om aftenen i det der lille rum, hvor bøgerne stod. Jeg havde en lænestol, som knirkede lidt, og så et lys ved siden af mig, og så læste jeg. Og jeg lagde ikke mere til forfatternavne, eller til oversættere, eller til noget som helst. Jeg får bare igennem en handling, og forstod sandsynligvis ikke så meget af det, i hvert fald ikke af nogen af bøgerne, men det var en vidunderlig ting at sidde der og være med i nogle andre liv.
Hvor gammel var du der?
Der var jeg 9, 10, 11 år deropkring. Og jeg holdt af at skrive. Jeg kunne godt lide at skrive stil. Jeg kan huske, at Danmarks Radio kom en sommer og optog nogle ting. Og der læste jeg et digt, som jeg havde skrevet. Et rædselsfuldt digt. Men jeg havde skrevet det. Det handlede om mor. Og jeg modtog mit første honorar, som var på 12 kroner og 71 øre eller sådan noget. Jeg var enormt stolt. Så det kan da godt være, at jeg har tænkt på det for lidt. Altså allerede dengang langt tilbage. Jeg ville i hvert fald gerne skrive, og jeg blev ved med at skrive.
Men hvordan kom du fra at sidde derhjemme og skrive, og så til at få en færdig bog i hånden?
Jamen det tog også mange år. Jeg kan huske, at jeg indsendte et par digte til Hvedekorn, og fik et meget nænsomt og sødt brev fra Torben Brostrøm, som skrev, at det var meget interessant, men han ville gerne se noget mere. Og det var også lidt for, hvad man brugte for udtryk. Det var i hvert fald et udtryk, som jeg følte mig stolt over, men altså, som til gengæld også sagde, at de her, de kunne ikke bruges til noget. Det var jeg klar over. Så kan jeg huske, at det har jeg skrevet om, fordi det er sandt, at jeg var til en eller anden reception, hvor jeg ikke hørte hjemme. Og der stod pludselig Jens August Schade ved en stor skål med æbler, og jeg gik hen til ham for at give ham min reverens og min beundring, og han tog et æble og lagde det i min hånd og sagde, skriver du også? Og jeg sagde ja, og så sagde han, husk, at man skal elske sine personer, også de mest modbydelige. Det synes jeg var fint sagt. Der var nogle små ting, der skubbede til det hele tiden, og jeg blev ved med at skrive dagbøger, skrive notater til romaner og sådan noget. Men jeg synes ikke, der var noget, der var færdigt endnu. Slet ikke færdigt. Jeg fik børn, jeg havde et arbejde, jeg skulle passe. Jeg havde ikke den der dybe, dybe koncentration, som jeg vidste ville være nødvendig. Og da jeg så blev i begyndelsen af 40'erne, så tænkte jeg, nu skal det være. Købte jeg mig simpelthen fri og begyndte at skrive.
Hvad var det, der gjorde det? Havde du en idé, eller vidste du bare, at...
Jeg havde tre romaner, som jeg gerne ville skrive. Den ene var eksperimenterende og meget lille, og de to andre, det var sådan normale romaner. Og jeg begyndte med den eksperimenterende, fordi det var egentlig den, jeg havde mest lyst til. Den kom til at hedde Mathildes Drømmebog og udkom i 1977.
Din mest berømte bog der fra den tidligere del af din karriere som forfatter, det var jo Guldkuglen.
Ja.
Tror du ikke, hvis den var udgivet i dag, så havde det været en lige så stor succes, fordi med vores tanke for miljø og omgivelser?
Det ved jeg ikke, men jeg er så glad, fordi jeg har skrevet den bog, og den udkom i 1985, fordi den handler jo om, hvordan vi ødelægger naturen, hvordan vi ødelægger klimaet. Den har som motto det der, den der vidunderlige lille myte fra mellemamerikanerne, som hedder, de store skove bærer himlen op med deres kroner. Hvis man ødelægger livsbetingelserne for de store træer, så falder himlen ned, og hele jorden dækkes af mørke. Det har de skrevet engang for mange, 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 mange år siden. Og det synes jeg er så klogt og så fint sagt. Og det bygger Guldkuglen på. Jeg er ikke sikker på, at den ville have haft samme succes, fordi på det tidspunkt var den noget nyt, noget ja. Anderledes. Og det ville den jo nok ikke være nu. Desuden så er jeg blevet gammel, og der er mere interesse for, hvad de nye og spændende unge forfattere, de laver. Men den handlede om klimaet. Det var en klimaroman. Mm.
Magisk realisme, kalder man jo den måde, du skrev på.
Ja.
Hvor havde du det fra? Fordi det var jo ikke noget,
nej.
Der var andre, der
jeg var meget optaget af den sydamerikanske litteratur. Læste meget, mange forskellige bøger, og synes det var parfumt.
Var det Garcia Lorca, eller?
Nej, ja, det var også Lorca. Jeg læste også Lorcas digte, men jeg læste også Gabriel Garcia Marquez.
Ja.
Og mange andre. Jeg redigerede en radioudsendelse, der hedder Mosaik, sammen med Uffe Harder. Og han var jo oversætter, og var meget orienteret i forbindelse med de sydamerikanske ting. Og gav mig idéer, inspirerede mig til ting, jeg kunne læse. Han udgav også en antologi på sydamerikansk forfatter. Det betød noget for mig. Men samtidig så læste jeg også andre ting. Der var andre ting, jeg var dybt optaget af. Som for eksempel Haldor Laxness, som måske også havde sin egen form for magisk realisme.
Ja, for det er det, jeg sidder og tænker, at der er også nogle fælles træk der. Ja. Følte du, at den måde, du skrev på, kunne, hvad skal man sige, orkestreres, når du brugte det der? Den magi, som der jo ligger i, når man besjæler ting, der normalt jo ikke nødvendigvis har så meget magi.
Jamen, det blev...
Var det den måde, dit sprog blev levende på, eller?
Det ved jeg ikke, men det blev naturligt for mig at skrive på den måde. Jeg kunne slet ikke skrive på nogen anden måde. Men da jeg var færdig med bogen, så tænkte jeg, at den er anderledes. Skal vidste, hvordan folk vil stille sig med hensyn til den, fordi jeg synes ikke, jeg havde læst noget i dansk litteratur, der mindede helt om den. Men heldigvis, så var folk begejstrede for den, glade for den.
Der er jo noget særligt med drømme og det fabulerende igennem dine bøger. Mm. Nu er det jo ikke første gang, vi sidder her. Vi har jo snakket sammen en del gange, men det er første gang, at vi optager det. Det har også været optaget de andre gange, men der har vi brugt det i nogle portrætsamtalebøger.
Ja.
Og der har vi faktisk hver gang, har vi talt om drømme og, og fabulerende. Og det er altid sådan, at du lige har en drøm, du skal fortælle, eller er det stadigvæk sådan, at drømme er det, du starter dagen med?
Ja, jeg er en heftig drømmer. Så min tilværelse er nu. Der har jeg noget at stå op til, fordi hver dag skal jeg gøre morgengymnastik, og jeg skal også gøre aftengymnastik, og indimellem så skal jeg helst løse den svære sudoku, fordi så er jeg trænet min hjerne, og jeg har trænet min krop. Jeg har noget at stå op til, men jeg har også noget at gå i seng til, fordi jeg glæder mig hver nat til, hvad jeg skal drømme. Jeg har ikke så mange mareridt, ikke længere i hvert fald. Og der er altid interessante ting, men jeg husker dem ikke så godt mere. Jeg husker dem ikke så godt mere, selvom jeg har en lille notesbog ved siden af, jeg prøver at skrive op. Der er mange mennesker, levende og døde, med i mine drømme. Og det er mere glad for mig. Og så tager det selvfølgelig farve af, hvad jeg har oplevet i løbet af dagen. Jeg har ingen drøm at fortælle dig.
Det har du ikke. Du skriver i din nye bog Mellem Regndrupper, at efterhånden kender jeg flere døde end levende. Når jeg skal dø, vil jeg have en fest for dem alle, levende og døde. De skal danse med hinanden, le med hinanden, mens jeg står i en krog og kigger på. Fordi det er vel også noget af det med alderen. At,
ja.
Altså det ved jeg fra andre, jeg kender. Ja. Ikke, som, ja, man, er det et utrygge ved at kigge i nekrologerne i avisen? Ikke?
Man bliver mere alene, og der er færre, som man kan dele erindringer med. Jeg har en skoleveninde i Skagen, som jeg sad sammen med fra 1. klasse til 3. G. Og hun siger, at jeg er så glad for at snakke med dig, for du er den eneste, der kan huske min mor. Og jeg er også glad for at snakke med hende, for hun kan også huske min familie. Der er færre, som man deler erindringer med. Men så er det godt også at være omgivet af unge mennesker, som har gået på mod.
Og det, der tror jeg, du har en ganske særlig evne eller talent for det. Fordi de gange, hvor jeg har mødt dig, og hvis det har for eksempel været til en af dine bogreceptioner eller sådan noget, ikke? Så når jeg er gået over for at komplimentere dig med den nye bog, det første, du så altid siger, det er, at du komplimenterer mig for noget. Ikke? Og man bliver jo sådan helt paf, ikke? Fordi jeg ved, det er din store dag, og så har du overskud til. Og jeg tror, det ligger simpelthen dybt i dig, at du altid du ser andre.
Jeg er interesseret i andre mennesker.
Ja. Og jeg har funderet meget over, at de samtaler, vi har haft gennem årene, jeg har været så privilegeret at have en samtale med en masse forskellige mennesker.
Det har jeg.
Du kan sikkert ikke lide, at jeg siger det, men for mig er det et faktum, at ud af de der mange, mange, mange samtaler, jeg har haft, de samtaler, du og jeg har haft sammen, har altid været for mig været et indbegreb af en samtale.
Jamen, det er godt.
Og jeg har aldrig kunne greje, hvad det er, der gør det. Men jeg tror, det er, fordi du er så god til at se det der tredje, der er imellem, når man snakker. Ikke?
Ja, jeg føler mig tryg i dit selskab. Det er også godt.
Jo, men jeg undrer mig altid, fordi når jeg går fra vores møder, så tænker jeg altid, så er jeg sådan, føler mig sådan meget varm og meget sådan løftet. Og det føler jeg mig tit, men der er et eller andet, du kan et eller andet særligt med samtalen. Betyder samtalen noget særligt for dig?
Nej, jeg synes ikke, jeg er særlig god til at samtale, eller til at formulere mig mundtligt i det hele taget. Så det tror jeg, det synes jeg ikke.
Nå.
Det stammer nok fra min jyske baggrund. Altså, man tier stille, indtil man absolut har noget, som det er væsentligt at sige.
Og indtil man bliver spurgt.
Nej, jeg tror ikke samtale. Altså, jeg er ikke nogen god samtalepartner i den forstand. Men altså, overfor dig, der har jeg været, tror jeg. Der er jo mange andre, der virkelig kan det der, og kan stille op til debatmøder og vinde priser, fordi de er den bedste debattør.
Men tror du ikke, det er derfor, du er god til det? Fordi du holder igen?
det kan jo godt være.
Nogle gange, hvis jeg skal lave noget med nogen, der allerede har fortalt mig deres livshistorie, allerede inden jeg kommer ind i entréen, ikke? Det er jo ikke befordrende for noget. Altså, jeg tror, det en samtale kræver jo, både man løsner op, men man også kan holde på sig selv. Gør det ikke?
Jo.
Ja. Jeg tænker, det er noget af det, der gør dig lidt særligt. Jeg ved godt, du kan ikke lide at sidde og sige sådan noget.
Nej.
Det kan jeg se på dig. Men jeg har bare funderet over det. Jeg tænker, hvordan kan det være, at jeg drager fra vores møder med en ganske anden følelse, end jeg har med alle mulige andre?
Altså, jeg har, synes jeg, det problem, at hvis folk pludselig spørger mig om noget, som jeg ikke har været forberedt på, så synes jeg, at jeg skal sige noget. Og så kommer jeg sammen til at sige noget, som jeg slet ikke mener, og det irriterer mig. Men det gør jeg ikke, når vi snakker sammen. Der giver jeg mig tid til at fundere over, hvad det egentlig er, som du spurgte.
Men det kan være, det. Altså, ja. Fordi det er noget med at sætte. Selvfølgelig, man skal føle sig tryg, og man skal sætte noget fri. Og jeg oplever, at i vores samtaler, der handler det ikke så meget om, hvad du siger og hvad jeg siger, men at der inde imellem os dannes et tredje sted, så bliver en slags berigelse af det, som vi bringer til samtalen.
Det er godt, vi er tilfredse med hinanden.
Nå, nu kan jeg godt mærke, nu må jeg hellere gå videre, for ellers så synes du, jeg sidder og trækker langhalmen på det. I din bog, Rudimenter af R, som jeg synes er spændende, der taler du meget om sprog, fordi det selvfølgelig handler om en sprogforsker. Ja. Og jeg har et afsnit, jeg rigtig gerne vil have dig til at læse.
Okay.
Det er ikke så langt.
Verden er en kaotisk strøm af indtryk, som organiseres i vores hjerner. Sproget spinder et net om hver af os, og verden bygges op over vores særlige sprogvaner. Vi dissekerer naturen efter de linjer, som netop vores sprog udstikker. Tvivl, usikkerhed. Hvordan skal vi nogensinde forstå hinanden? I hjørnet ved vinduet står skrivepulten. Har tingene også deres eget sonambule liv? Taler de til ham? Du kalder mig skrivepult, men jeg kunne lige så godt hedde noget andet. Måske har jeg mit eget hemmelige navn, som du aldrig får at vide. Ben har jeg også, men kan ikke gå. Skulle jeg prøve at hoppe hen til dig, så du kunne se, hvad du sidste gang skrev, da du stod foran mig og glædede dig over dine systemer? De skal være modsigelsesfrie. Systemerne kender du til, er. Men kender du også virkeligheden? Alle sprog er forskellige indføringer i virkeligheden. Russerne talte om Tosca, passiviteten, den ubodelige, kedsommelige sjælesmerte. Her siger vi melankoli. Ordene postulerer at sige det samme på forskellige sprog, men de gør det ikke. De er netværk, der spærer tanken inde. Hvorfor kan han ikke komme ud, springe ud af systemerne, se virkeligheden? Men uden for systemerne bryder det hele sammen, og han falder ned i det tomme rum.
Det var en bog, du skrev om sprogforskeren Rasmus Rask.
Ja, og det er mærkeligt at læse op af den og læse den igen. For jeg kan ikke huske, netop, at jeg har skrevet de ting, men det var hans forhold til sproget, der optog mig meget. Og hans mærkelige livsskæbne.
Du rejste jo til Georgien for at være i stand til at skrive.
Ja, det var fordi, det gjorde han jo selv på sin store tur, hvor han var sprogforsker først og fremmest, og ikke tog sig så meget af, hvad der ellers skete i den verden, der omgav ham. Han var ikke ude på eventyr, han var ude på at finde sproget. Men han rejste der, og jeg synes ikke, jeg kunne skrive om det, før jeg havde set de egne, han havde rejst igennem. Så jeg kom derned og lagde en bil og kørte ud til Nord-Ossetien og så det bjerg, hvor Prometheus skulle have været lænket og så videre, de ting, som han måtte have set.
Nu giver det jo stor mening, at du startede med at sige, at en Augustiade der gav dig et godt råd, fordi jeg kan huske, sidst vi snakkede om Rudimenter af R, så fortalte jeg, at jeg egentlig synes, han var ret usympatisk.
Ja.
Men han er jo ikke skildret usympatisk.
Nej, det håber jeg ikke. Det håber jeg ikke. Jeg synes heller ikke, han er usympatisk. Han er et barn af sin tid, og han er rasende på de autoriteter, som han bliver nødt til at bøje sig for. Han er i autoriteternes vold. Og han vil sørge for sin familie, men han vil også have, at den familie skal gøre, som han siger.
Og så havde han jo også en underlig skæbne, fordi var han spion, eller var han ikke spion? Ikke? Altså, der ligger nogen, han optrådte.
Ja, men det er fiktion. Ja. Jeg synes, jeg ville give ham en skæbne, der var lidt mere interessant.
Det, der er lidt sjovt ved den roman, det er jo, at du skildrer jo en utrolig lidenskabsfyldt mand. Mm. Forsker, ja. Kan man sige. Ikke? Og samtidig tror jeg, sjældent jeg har læst, og men så, jeg skal jo ikke tillade mig at sige, en kedsommelig lidenskabsfuldhed. Der er sådan en sjov kontrast mellem hans glødende passion, og så det, han kredser om i sproget. Ikke?
Jo.
For mig var det i hvert fald sådan.
Han har en lidenskab for sproget, men sproget afspejler ikke lidenskab.
Nej, nej, langt fra.
Synes du ikke, han er lidt mere sympatisk nu?
Jo, men jeg tror, jeg zoomer sådan lidt lidt sur på ham, da jeg læste den. Men det gjorde jo ikke, at jeg lagde bogen fra mig. Fordi det er jo det, der er så specielt ved litteratur, at ofte så giver det også en indsigt i nogle bevæggrunde bag nogle mennesker. Og det er jo ikke handler, det er jo ikke nyhedsdækning. Det er jo ikke, hvad der ligger op på overfladen. Det er jo nogen, det er jo det, som litteraturen er så fantastisk til. Også derved, at litteraturen jo faktisk kan ændre nogle ting. Modsat nyhedsstrømmen. Ikke? Fordi det handler om, hvordan danner vi den overbevisning, vi har? Hvordan, ja, kan man sige, hvordan man danner sproget? Ikke? Hvordan bliver vi selv dannet? Og den rejse er jo utrolig spændende. Du har rejst meget?
Ja, tidligere har jeg rejst meget. Jeg har rejst med hensigt med at lave research til de ting, jeg skrev. Den største rejse, jeg fik, det var nok den til Antarktik, som var en utrolig spændende. Og den fik jeg kun, fordi jeg fik et Søren Gyldendal rejselegat, så jeg kunne tage den dyre tur. Det var en utrolig oplevelse at være det sted, hvor man, hvis man går i land, ikke kunne træde på noget som helst levende eller groende, fordi det kan tage mange, mange 10-20 år, før det kan gå op igen. Hvor man aldrig må kaste en plastikpose. Det er der nu mange steder, man helst aldrig må. Altså, hvor der i den grad skal passes på naturen, og hvor det hele så er på vej til at blive ødelagt af turister, sådan som jeg, der kommer der. Og ja, den natur skal vi virkelig passe på.
Hvornår var du afsted der?
Det var før jeg skrev den bog, der hedder Nils under isen.
Du kunne simpelthen se det uden briller?
Den kom i 2007. Og så rejste jeg meget i forbindelse med en roman, der hedder Rejsen med Emma, som handler om et skib, der sejler på Stillehavet og lægger ind til Sydamerika. Det var, ja, jeg tror, jeg fik ideen. Min far døde, da jeg var 8 år gammel. Han ville have været sømand, det har jeg fortalt dig om, tror jeg. Han ville have været sømand, men fik fingrene i et spil ud fra Cuba, og fik kappet 3 fingre af, lå på hospitalet, mens de andre sejlede hjem, der gik betændelse i det hele. Og så vendte han tilbage, og så tog han en læreruddannelse i stedet for. Men han fortalte mig, mens han endnu levede, om de der sejlture på det store, store ocean. Hvordan man engang havde opbragt et forladt skib, der var fuldt af kårærts.
Ja, hvorfor noget?
Kårærts.
Hvad er det?
Det er kårstykker.
Ah, ja.
På et eller andet måde. Og alle havde fået en del, som bjerningsløn og sådan noget. Og han kunne virkelig fortælle om havet og sejlturen der. Det husker jeg, det gjorde indtryk på mig.
Hvordan arbejder du, når du er ude, eller du arbejder hjemme? Bruger du diktafon, eller skriver du
noter,
eller hvad gør
du? Nej. Jeg skriver noter, og jeg prøver på at holde den samme disciplin, nemlig jeg skriver om morgenen.
Det er det bedste tidspunkt for dig?
Det er det bedste, fordi der er hjernen ren. Der er ikke nogen.
Har du skrevet her til morgen?
Ja, men stadigvæk noget, som ikke hænger sammen, ikke rigtig fører til noget. Nu må vi se. Det kan jo godt være, at den lille roman, jeg har skrevet, er min, ikke bare den seneste, men den sidste. Men det håber jeg ikke. Det håber jeg ikke. Jeg venter hele tiden på, at pludselig skal den der åbenbaring komme, hvor tingene falder på plads for mig, og jeg tænker, nu har jeg den nye roman. Men det ved jeg ikke. Jeg er åben over for andre mennesker. Jeg er interesseret i andre mennesker.
Så bliver man også en del af livet jo.
Det er rigtigt. Det sociale liv betyder også meget.
Du har jo også været politisk engageret.
Ja.
Med Dansk PIN.
Med Dansk PIN for eksempel, ja. Gennem mange, mange år, ja.
Du er også formand på et tidspunkt, var du?
Nej, jeg var...
Eller var du næstformand?
Næstformand. Ja. Sammen med Anders Jacob, ja. Som fremragende formand, ligesom Per Rockgaard. Jeg har været meget glad for PIN.
Hvad var din tanke bagved, da du gik ind i Dansk PIN?
Jamen, jeg synes godt om PINs tanker og idéer, og jeg synes især, at det var væsentligt dette med at lægge vægt på at hjælpe kolleger, forfattere, journalister, skribenter, der bliver forfulgt og krænket i deres ytringsfrihed. Der er selvfølgelig mange andre, der også bliver krænket og forfulgt, men altså her har man den enklave, det er kolleger.
Og du er stadigvæk en del af Writers in Prison, er du ikke?
Vi har forskellige grupper, som refererer til Writers in Prison. Det næste, vi skal gøre, det er faktisk i overmorgen, og jeg skal til at øve mig på det, det er den tyrkiske forfatter Altan, som Mille Rode har redigeret en antologi med nogle af hans essays, hvor han blandt andet fortæller om, hvordan det er at være i fængslet. Han er blevet fængslet for det, han givetvis ikke har gjort, men han er blevet fængslet og sidder i fængslet. Han beskriver meget smukt, hvordan en forfatter egentlig aldrig kan fængsles, fordi han har sin fantasi, og via den, der kan han komme ud i verden, selvom han er lukket inde i lille rum med buer og lækker.
Jeg vil gerne have dig til at, ja. At slutte med at læse et lille afsnit, ja. Som hænger lidt sammen med din, eller som handler om din reservebedstemor, som vi snakkede om lidt tidligere.
Det
var fra den første gamle bog i 2010, ja. Og det er jo så fra en af dine bøger, som udkom. Den er fra Hittebarn.
Ja.
Fra samtale med Gud og fandens oldemor fra 1982.
Ja. Da jeg begyndte at få et rimeligt forhold til det skrevne ord, blev jeg hver eftermiddag kaldt ind til min oldemor for at læse højt. Først lokalavisen, dødsannoncerne og private bekendtgørelser 2 gange. De blev kommenteret med fromt suk og en kritisk bemærkning. Jeg lærte meget om livet, når jeg læste højt for min oldemor. Hun kunne i få sætninger afsige dommen over en menneskeskæbne. Illusionernes slør faldt fra mine barneøjne, og så verden, som den var, upålidelig, falsk og grum. Når så Stine Petersens Ellen, der endelig blev gift, sagde hun, gav vist, om du nu også er ham, der er far til barnet, at Nine ser jo, at den er rødhåret. Men det bliver strengt for hans mor. Hun har sovet i dobbeltseng med sønnen, indtil han var 30, og nu skal hun vel ud under køkkentrammen. Ellen har der aldrig været anger i. Dødsannoncerne var især hendes kilde til fornøjelse. Nå, er han også gået væk, sagde hun. Storhed og skidt. Han slog sin første kone ihjel, sønnen druknede i vaskeballen, og så gav han Kirstine skylden. Hun gik rundt på vejen i slud og kulde uden sjæl eller kåbe. Hun vidste ikke mere af sig selv, det sølle menneske. Men hun var nu også altid et vrælehud. Så tog han Marianne i stedet for. Hun havde penge, men dem fik han snart sat over styr. Nu får han sin straf, den vigtige mos. Og hun lagde sig veltilpas tilbage i puderne. Min tavse oldemor blev helt veltalende, når hun fik avisen læst op. Der var ingen tvivl i hendes sjæl om, at hun selv på dommens dag skulle stå forrest i den store, hvide flok, eller måske endda blive en af de 24 ældste, der sidder med guldkroner og i hvide klæder omkring tronen, som er omgivet af en regnbue at se til som en smaragd. Havde hun ikke lidt nok her på jorden med lamme ben og uduelige mennesker om sig? Hendes Gud var en vredens og retfærdighedens Gud, og hun tvivlede ikke på, at hun ville få oprejsning. Efter lokalavisen blev jeg sat til at læse i Bibelen, så jeg også at den vej kunne nå til en forståelse af det liv, jeg skulle gå ind til, og på et eller andet tidspunkt, uvist for alle andre end ham, der vidste alt, skulle afslutte med en annonce i lokalavisen. Hun nikkede betydningsfuldt over Jobs bog. Der kom en gusten rødme i hendes kinder, når hun lyttede til historien om kvinderov og voldtægt. Patriarkernes fejhed generede hende en smule. Hun brød sig ikke om, at de altid, når de kom til et fremmed land, udgav deres koner for søstre, og at Abraham ligefrem fandt sig i, at den egyptiske farao tog hans smukke Sarai til medhustru. Men hun beundrede deres listighed. Det gjorde jeg ikke. mens jeg prøvende stavede mig igennem de krøllede bogstaver på bogsider, så tynde, at jeg måtte tage fat i hjørnerne og gnide dem fra hinanden, opstod der i mig en stor følelse af solidaritet med alle de udstødte og forkastede. Alle dem, der måtte sendes ud i periferien, for at denne selvretfærdige Abraham-slægt kunne holde sig i centrum. Jeg identificerede mig med Ismael og Hagar, der blev jaget ud i ørkenen, med Esau, der på en så lumpen måde blev frarøvet sin førstefødselsret, med Lea, der altid måtte stå i anden række, og med hendes søn Ruben, der ville have frelst sin selvglade lillebror Josef for de andre brødres vrede, og alligevel blev forbandet. Når jeg prøvede at nævne noget af det for min bedstemor, bed hun mig af. Sådan er livet, sagde hun. Nogen skal overleve, og nogen går til grunde, og i sidste ende kommer der orden på det hele. Det gamle testamente var fin underholdning. Det nye fandt hun nærmest kedelig. Men hun elskede apokalypsen, selvom hun ikke var helt tilfreds med, at det var lammet, der skulle åbne de 7 sejl. Åh, dommedag, den store tilintetgørelse. 4 heste, ridende over jorden med pest og svær. De pansrede ryttere, morderengle i ildrøde, mørkrøde og svovlgule brynjer, mejne ned for fodet, alle de onde og vantro, der tilbeder afgudsbilleder af guld og sølv og kår. De kæmpemæssige græshopper med kvindehår og løvehuder og haler som skorpioner. Afgrundens brønd, der åbner sig, så røgen stiger ud og formørker solen. Og over det hele, engle med basuner og dommens Gud på sin trone, den endelige, fuldbyrdede retfærdighed, det store, definitive opgør, min oldemor indsat i alle hendes rettigheder. Og til den anden side, vridende sig i uendelig pine, Mads Jensens Aksel, der glemte at betale for et røget forlår, Veronica, som blærede sig af sit navn og gik med stråhat i kirke, købmanden. Hun var specielt glad for, at købmænden blev nævnt som dem, der var blevet rige af vellevendes fylde og Babylons store skøge, og de, der købte og solgte, skulle bære det onde dyrs mærke på sig, dog ikke Anine og min bedstemor, der kun havde en lille butik. Altså købmanden, der havde taget 25 øre for mad for kaffen. Albertine, der pressede hende til at låne sig sit hovedklæde og leverede det tilbage med en flænge i sømmen. Dømt for dømte, fordi de ikke kendte deres besøgelsestid. Tak, bitte ven. Så kan det være nok for i dag, sagde min oldemor, og lænede hovedet tilbage i puderne. Hun strejfede et sekund den bedende Jesus med øjnene, før hun lukkede dem og lå der med sit lille kritiske smil på læberne, afslappet og mat. Men kald på Anine, tilføjede hun, før jeg var ude af døren. Hun giver mig for lidt sukker i min te. Man skulle tro, at hun samlede til dynge. De tror, jeg bliver for svær at ligge. De vil ikke bruge deres kræfter på at bære gamle mennesker op og ned. Men sukker i min te vil jeg have.